Faptele Apostolilor, capitolul 13, începem la versetul 1 și vom sfârși prima citire la versetul 25. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și le-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilie. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Din Perga și-a urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică, fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis, bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri, a ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului, și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani, le-a suferit purtarea în pustie. Și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri, le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat. Și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Iisus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea, cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela, ci iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Amin. Fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai mari lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși i-au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus. După cum este scris în psalmul al doilea, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis, vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice și în alt psalm, nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care n-o veți crede nici de cum, dacă va risi-o cineva. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți, și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Dar iudeii au întărătat pe femeile cu cernice cu vază și pe fruntașii cetății au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Amin. Vom asculta acum corul spre lauda Domnului, ceilalți vă rog să ocupați locurile. Nădăjduiesc că toți în această seară suntem gata să ascultăm ceea ce are cuvântul lui Dumnezeu să ne spună, pentru că mesajul meu din această seară, luat din acest capitol, este un mesaj general care se aplică tuturor dintre noi, care se referă la toți, pentru că toți suntem păcătoși. Biblia spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă în această seară vom lua timp fiecare să ne gândim la acele fapte mizerabile, murdare, care le-am făcut în trecutul nostru, poate unii vor avea mai multe să-și aducă aminte, poate alții mai puține. Poate unii am făcut păcate mai mari, alții păcate mai mici. Dar este un lucru care ne caracterizează pe toți, și anume că toți am păcătuit. Biblia spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și în cuvântul acesta toți ne includem cu toți. Dar mesajul meu, dacă are referință la toți, mesajul acesta nu va fi primit de toți. Pentru că este ca și atunci când o companie de medicamente scoate un medicament nou și spune medicamentul acesta poate să vindece orice boală de cancer. Într-adevăr, este un medicament general pentru toți care au cancer. Dar vor fi vindecați de cancer numai cei care aplică acel medicament în viața lor, care iau medicamentul și îl folosesc. Și dacă mesajul în această seară este general, s-ar prea putea, sau mă rog să nu fie așa, dar s-ar putea să treacă pe lângă cineva care nu vrea să-l aplice la viața lui. Și mesajul pe care îl spun în această seară și vestea bună pe care o am din cuvântul lui Dumnezeu se găsește în aceste versete 38 și 39 pe care v-aș îndemna când aveți timp sau acasă să le scrieți un carton și să le învățați. Versetele acestea spun că în Domnul Iisus Hristos, în El, vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede în El poate să fie iertat de acele lucruri de care n-am putut fi iertați prin legea lui Moise. Aș vrea să vă îndemn în această seară să vă gândiți, ca un exercițiu de început, la cele mai mari păcate care credeți că le-ați făcut în viața dumneavoastră. La lucrurile cele mai oribile care vă vin în minte când vă gândiți la trecutul dumneavoastră, la lucrurile acelea murdare de care nu vreți să vă mai amintiți sau care numai în momentele dumneavoastră cele mai adânci vă amintiți și spuneți în ce greșeli am fost și ce păcate am făcut, lucrurile acelea să încercăm să le aducem aminte pentru o clipă în această seară. Pentru că vreau să vă spun din cuvântul lui Dumnezeu că oricât ar fi păcatul de adânc, oricât ar fi groapa aceea în care am zăcut, harul Domnului Iisus Hristos este mai mare decât toate păcatele noastre. Și dacă păcatele noastre, să zicem că am făcut cele mai oribile păcate, dacă păcatele acestea n-au putut să aibă acoperire prin legea lui Moise, păcatele acestea pot să fie acoperite cu sângele Domnului Iisus Hristos prin harul de la Calvar. Acest verset ne spune despre două lucruri, și anume despre legea lui Moise și despre păcatele pe care legea lui Moise nu le-a putut ierta, și despre harul Domnului Iisus Hristos și despre păcatele pe care El le poate acoperi. Și legea aceasta lui Moise, care este considerată unul din cele mai avansate coduri penale care exista vreodată, pe baza căruia multe coduri penale din vremea de atunci și de astăzi își au temelia, acest cod de legi pe care noi îl numim legea lui Moise, dar de fapt este legea lui Dumnezeu dată prin Moise poporului său, legea aceasta are o listă de păcate grave. Sunt 20 de păcate în această lege care erau condamnate cu moartea. Și moartea la evrei era, condamnarea la moarte, execuție, era prin lapidare, adică prin omorârea cu pietre. Această listă de 20 de păcate pe care Biblia o prezintă în cele 5 cărți ale lui Moise, Geneza, Exodul, Levitic, Numeri și Deuteronom, această listă de păcate grave pe care Biblia le prezintă și condamnate la moarte, păcatele acestea sunt însoțite de alte păcate, poate nu așa de grave, care trebuiau să fie ispășite cu jertfe, care trebuiau să fie plătite cu alte feluri de remunerare sau alte feluri de răscumpărare. Dar și în această seară să vă prezint aceste câteva păcate de pe lista aceasta a celor mai grave păcate. Și s-ar putea în această seară să ne identificăm cu unele din aceste păcate. Nu știu trecutul dumneavoastră, cum puțin dintre dumneavoastră nu-i cunoașteți pe al meu. Fiecare cu partea noastră întunecată. Nu vrem să o spunem altora. Dar în partea aceasta întunecată sunt lucruri pe care le-am făcut, unele foarte grave, altele grave, altele mai puțin grave. Dar toate sunt păcate. Și lucrurile acestea, unele dintre ele poate se vor nimeri cu cele din lista de 20 de păcate mari din legea lui Moise. Spre exemplu, n-ar fi un lucru de neimaginat ca cineva să se descopere în acel păcat al neascultării de părinți, care în legea lui Moise era condamnat prin ucidere. Copilul care nu asculta de tatăl său și de mama sa, nici după ce era pedepsit, nici când era adus înaintea bătrânilor poporului, Deuteronom 21:21 spune că el trebuia să fie omorât cu pietre de tot poporul, ca tot Israelul să învețe că nu trebuie să fii neascultător de părinți. Și mă gândesc că eu și alții de aici ne putem încadra în acest caz. Sau un alt caz pe care legea îl dă, și anume blestemarea părinților. Când cineva vorbea urât împotriva părinților și blestema, aceasta era condamnare la moarte. Și oare ce s-ar fi întâmplat? Ce s-ar întâmpla dacă am fi trăit noi cu 6.000 de ani în urmă, în vremea în care legea a fost dată, câți dintre noi am mai trăit? Sau câți dintre noi ne-am mai permite sau ne-am fi permis să facem păcate din lista aceasta știind ce înseamnă pedeapsa cu moartea? Câți dintre noi ne-am fi permis să mai comitem astfel de lucruri și câți oare astăzi s-ar mai plimba pe străzile orașului și ar face lucrurile de care sunt acuzați că le fac și uneori nu mai sunt acuzați că le fac pentru că este așa de obișnuit astăzi? Oare câți ar mai exista pe lumea aceasta după ce va trece, după ce ar fi trecut această perie a lui Dumnezeu de ucidere la moarte pentru toți cei condamnați? În această listă de 20 de păcate, locul din tâi, cu cele mai multe păcate pe lista aceasta, se referă la păcatele împotriva lui Dumnezeu. Am vorbit despre neascultarea părinților, dar aș vrea să mă refer în primul rând la păcatele legate de neascultare de Dumnezeu, de ignorarea lui Dumnezeu, de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și primul din acestea, pe lista aceasta de păcate, pe care Dumnezeu o repetă mereu și mereu poporului său, primul pe lista aceasta este idolatria sau închinarea la mai mulți Dumnezei. În vremea aceea, poporul trebuia și era porunca lui Dumnezeu ca poporul acesta să se închine la un singur Dumnezeu. Și le spunea el noroadele sau popoarele în jurul cărora voi locuiți. Popoarele acestea, a căror țară vă dau eu, 7 popoare, cum spune Pavel aici, popoarele acestea se închină la mai mulți Dumnezei, dar la voi să nu fie așa. Dar dacă se va găsi cineva să se închine la mai mulți Dumnezei, omul acela să fie nimicit din poporul său, a făcut o urăciune înaintea Domnului, să fie condamnat și executat. Omul acela care își permitea să se închine înaintea altor Dumnezei, omul acela trebuia să moară. Și tot în lista aceasta, al doilea păcat, este dacă cineva îndemna pe altul să se închine la idoli. Și spune Scriptura cam așa, dacă fiul tău sau fiica ta sau soția ta care se odihnește la sânul tău sau prietenul tău cel mai bun pe care îl iubești ca un frate, spune Scriptura, dacă acela te îndeamnă și îți spune, hai să slujim altor Dumnezei pe care nici tu, nici părinții tăi nu i-ați cunoscut, să-l dai pe mâna bătrânilor poporului și să fie omorât cu pietre pentru că a chemat poporul la idolatrie. Ei, poate nu se aplică lucrul acesta la noi astăzi, dar ce vreau să spun în aceste păcate pe care le listez, este că s-ar prea putea astăzi oameni din alte culturi, din alte societăți, cum ar fi oameni din India, sau din China, sau din Africa aceea întunecată cu multă idolatrie, care au mulți Dumnezei, sau cum au fost strămoșii noștri cu mulți Dumnezei. Păcatul acesta al idolatriei nu putea să fie iertat de legea lui Moise, trebuia să fie pedepsit imediat și necat în sângele acelor pietre. Omul care își permitea să se închine la mai mulți Dumnezei trebuia să fie omorât. Dar păcatul acesta pe care legea lui Moise nu-l ierta, păcatul idolatriei și al instigării la idolatrie, poate să fie iertat de Iisus Hristos, pentru că cei care cred în El au iertarea și de lucrurile pe care legea lui Moise nu le poate acoperi. Tot împotriva lui Dumnezeu, al treilea păcat pe lista aceasta, este închinarea înaintea astrelor cerești. Biblia spune, dacă cineva se închină înaintea lunii, a soarelui sau altor corpuri cerești, dacă se închină înaintea lor și le face semne cu mâna, în semn de sărutare, dacă se pleacă înaintea lor, dacă citește în stele, dacă oamenii aceștia pun mai mult preț pe lucrarea lui Dumnezeu decât pe Făcătorul care este binecuvântat în veci, Romani 1, oamenii aceștia sunt vrednici de moarte, spune legea lui Moise, ei trebuie să fie omorâți cu pietre. Ei, lucrul acesta nu este chiar atât de neactual astăzi, că sunt oameni care se numesc astrologi și care citesc în stele și în care citesc în mișcarea astrelor. Dar oare acei care citesc zodiacul în fiecare dimineață, când se uită în ziar și văd oare cum le va merge astăzi, sunt ei departe de închinare la astre și la stele și la toate celelalte? Biblia spune că dacă cineva se închină la astfel de lucruri, dacă pune preț pe cuvântul astrelor sau pe mișcarea astrelor și a zodiilor, mai mult decât pe cuvântul lui Dumnezeu, un astfel de om este condamnat la moarte. El trebuie să moară. A săvârșit o mișelie în Israel. Dar, repet, păcatele pe care legea lui Moise nu le poate acoperi, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, le acopere și pe acelea. Acum, tot legat de Dumnezeu, un al patrulea păcat, și anume hulirea numelui lui Dumnezeu. A fost un tânăr în Israel. Mama sa era evreică, tatăl său era egiptean. Era cumva jumătate-jumătate. În această perioadă când ieșiseră din Egipt, băiatul acesta și mama și tatăl au ieșit împreună. Știți că Biblia spune că împreună cu evrei au mai ieșit și alte neamuri și aceasta era o familie mixă. Și băiatul acesta într-o zi s-a certat cu un vecin sau s-a certat cu un om din Israel, un iudeu. Și spune că așa rău s-a certat și așa tare s-a enervat încât tânărul acesta a început să blesteme pe Dumnezeu. Oamenii l-au auzit, au pus mâna pe el și l-au închis pentru că n-avea o lege clară ce să facă cu un astfel de om, într-un asemenea caz. Și Dumnezeu i-a spus lui Moise ce să facă. I-a spus, pe un astfel de om care a vorbit împotriva lui Dumnezeu și a blestemat numele lui Dumnezeu, un astfel de om nu merită să trăiască, să fie ucis cu pietre. Și toată adunarea l-a scos afară. Și acei martori că l-au auzit blestemând pe Dumnezeu au aruncat primii cu piatra și apoi tot poporul l-a ucis pe tânărul acesta cu pietre. Pentru că un astfel de păcat nu poate să fie iertat sub legea lui Moise. Acum oare câți dintre noi am înjurat pe Dumnezeu vreodată? Românii sunt recunoscuți și statistica spune că sunt cei mai buni înjurători din lume. Înjură cel mai bine și înjurătura cea mai bună la români este înjurătura de Dumnezeu. Oare câți dintre noi am înjurat pe Dumnezeu vreodată? Și câți dintre noi trăind 6.000 de ani în urmă, nu trebuia să sfârșim ca tânărul acela? Și câți dintre noi astăzi Nu ne permitem să vorbim împotriva lui Dumnezeu și să luăm în deșert numele Domnului, împotriva poruncii a treia. Și de câte ori vorbim ușuratic despre Dumnezeu, și de câte ori spunem acele glume despre Dumnezeu și Sfântul Petru umblând pe pământ și multe, multe astfel de lucruri care n-au niciun loc în viața noastră și în gura noastră de credincioși sau în gura vreunui om, câți dintre oameni care vorbesc împotriva lui Dumnezeu și îl înjură în fiecare zi, cunosc că acesta este un păcat, este o ofensă de moarte și trebuie să moară un astfel de om. Și câte oare din aceste înjurături s-au ridicat înspre Dumnezeu și cât de mult trebuie să-L fi făcut pe Dumnezeu să sufere El, Creatorul nostru, care ne-a făcut și ne-a plămădit cu mâinile Lui. Și spune Pavel aici în această predică că va purta pe brațele Lui și cuvântul este acolo ca o doică, cum te poartă o doică în braț, așa va purta Dumnezeu aproape 40 de ani prin pustia aceea. Și vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre păcatul acesta al vorbirii împotriva lui Dumnezeu, al răzvătirii acestea vorbite a înjurăturii la adresa lui Dumnezeu, că nu este iertare în legea lui Moise. Dar de ceea ce n-ați fi putut fi iertat sub legea lui Moise, este veste bună că putem să fim iertați sub harul lui Hristos pentru noi. Al cincilea păcat. O astfel de aroganță, cineva să se erigeze în rolul lui Dumnezeu și să spună: mi-a zis Dumnezeu să vă zic ceva când Dumnezeu n-a zis, un astfel de proroc mincinos trebuie să moară omorât cu pietre, spune legea lui Moise. Și au fost astfel de proroci. Au fost în decursul istoriei care au spus: așa vorbește Domnul. Au fost în vremea împăraților lui Israel, au fost în vremea împăraților lui Iuda, oameni care s-au ridicat sub această autoritate profetică să spună: eu vă aduc un mesaj la Dumnezeu și Dumnezeu să nu lui fi vorbit niciodată. Biblia spune că un astfel de om trebuia să fie omorât cu pietre. Era o ofensă gravă adusă împotriva lui Dumnezeu. Poate cunoaște și dumneavoastră, ca și mine astăzi, oameni care vorbesc pentru Dumnezeu și care spun: mi-a zis Dumnezeu, Dumnezeu mi-a vorbit, sau Duhul lui Dumnezeu mi-a spus cu tare sau cu tare lucruri și Duhul lui Dumnezeu nu le-a spus nici de cum așa ceva, pentru că Dumnezeu nu-i cunoaște nici de cum, pentru că sunt niște impostori. Și când cineva se erigează în locul lui Dumnezeu să aducă mesajul la Dumnezeu pe care nu Dumnezeu l-a dat, legea lui Moise nu poate să ierte așa ceva. Dar harul lui Hristos, care este mai înalt decât orice ofensă care poate să o aducă omul, poate să ierte așa ceva. Vestea bună pe care o spune Apostolul Pavel aici: să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și apoi al șaselea păcat împotriva lui Dumnezeu este vrăjitoria sau ghicirea. Acesta era un păcat atât de grav încât, încă de la începutul legii, încă după ce au fost date cele 10 porunci, Dumnezeu îi poruncește lui Moise și îi spune: pe vrăjitoare să nu o lași să trăiască. Acele femei sau acei bărbați îndeletniciți cu citirea viitorului, cu ghicitoria, indiferent în ce formă era ghicirea aceasta, fie că este în formele de astăzi, citire în palmă, ghicire în ghioc, ghicire în acel bol, ghicire în tot felul de lucruri, în cărți sau în cafea, în orice altceva, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Sper și nădăjduiesc că nimeni dintre noi nu-și va permite să treacă pe la un astfel de om sau o astfel de femeie să citească viitorul sau să-i se afle ce mai spune zodiacul sau celălalt. Nici în ruptul capului n-avem ce căuta pe un astfel de teren minat al întunericului și al diavolului. Noi n-avem ce căuta acolo, n-avem ce ne uita pe vitrinele acestor cititori în cărți, n-avem ce să ne ducem la ei, pentru că este o ofensă adusă lui Dumnezeu. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu, am totul în Hristos, spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Noi nu avem nevoie de astfel de cititori în stele sau cititori ai viitorului. Dar această ofensă era de neiertat în vremea lui Moise. Un astfel de vrăjitor trebuia să fie omorât cu pietre. Dar vestea bună este că harul lui Iisus Hristos iartă și un astfel de păcat. În biserica din Efes au fost niște oameni care se ocupau cu vrăjitoria. Oameni care s-au întors la Dumnezeu și atunci când Apostolul Pavel le-a predicat cuvântul, s-au dus acasă și au adus cărțile lor de ghicit, care se ridicau la 50.000 de galbe în valoarea, au adus cărțile acelea, le-au pus în fața apostolilor în curtea bisericii și le-au dat foc și le-au distrus, pentru că oamenii aceștia au înțeles că vrăjitorii n-au ce căuta în împărăția lui Dumnezeu. Și când s-au întors la Dumnezeu, ei s-au întors cu totul și viața lor a fost cu totul transformată. Noi n-avem ce căuta la astfel de oameni și ei n-au nicio parte în împărăția lui Dumnezeu, dar vestea bună este că Dumnezeu poate să ierte și un astfel de om. Harul lui Dumnezeu și dragostea lui este atât de adâncă, este atât de tot cuprinzătoare, încât ceea ce nu putea să acopere legea lui Moise, poate harul lui Dumnezeu să ierte prin Iisus Hristos. Vi se vestește, fraților, că în El avem iertarea păcatelor. Înaintând mai departe prin aceste 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat și le numim decalog, o altă ofensă era călcarea sabatului. Evreii trebuiau să țină și aceasta era o rânduială pentru împărăția lui Israel, pentru neamul acesta al poporului Dumnezeu. Ei trebuiau să țină ziua șaptea în respect față de Dumnezeu și în odihnă. Ei trebuiau să nu lucreze nimic în ziua aceasta, ei trebuiau să se închine lui Dumnezeu și să nu facă nicio lucrare de rob în ziua aceasta. Dar, imediat de ce a fost dată legea, ca să vedeți cât de pervers este omul și cât de păcătoși suntem, de îndată ce a fost dată legea aceasta, poate câteva săptămâni mai târziu, un om din poporul lui Israel a fost găsit în ziua sabatului adunând lemne. Erau în pustie. Călătoreau spre țara promisă. Și omul acesta știa că Dumnezeu a spus în ziua șaptea, trebuie să o sfințești, este ziua Domnului, să ai o adunare sfântă în ziua aceasta, să nu faci lucrare de rob, că și eu m-am odihnit în ziua șaptea la creației și voi trebuie să vă odihniți, să nu faceți lucrare de rob. Dumnezeu a fost atât de bun încât a spus în ziua șaptea am să vă dau, în ziua șasea vă voi da mâncare dublă, să aveți și pentru ziua șaptea să nu lucrați în ziua șaptea. Și omul acesta merge la adunat de lemne în ziua sabat. Și iarăși poporul nu știe ce să facă cu el. L-au luat și l-au închis și l-au întrebat pe Moise, ce vom face unui astfel de om? Și Moise întreabă pe Dumnezeu și spune, un astfel de om este vinovat și este vrednic de moarte, să fie omorât cu pietre. Și l-au omorât oamenii cu pietre, pentru că a călcat ziua sabatului. Dumnezeu consideră și este foarte serios în călcarea legilor sale și a poruncilor și a principiilor sale și Dumnezeu sub legea lui Moise nu permitea o astfel de ofensă ca cineva să calce sabatul. Dar lucrurile se schimbă astăzi? Oare sunt schimbate? Astăzi oamenii își permit tot felul de lucruri în tot felul de zile și în tot felul de timpuri și omul nu mai are nicio frică de Dumnezeu. Și oare ce s-ar întâmpla, repet, dacă am fi trăit 6.000 de ani în urmă? Oare unde ne găsim plăcerea în ziua Domnului? Și cât de mult suntem prezent, cât de mult din mine este prezent în casa Domnului în ziua aceasta care este închinată Domnului și trebuie să fie pentru cinstea Domnului. Dar ceea ce n-a putut să ierte legea lui Moise, iartă Harul lui Hristos. Și spun aceasta nu ca să luăm cu ușurință Harul lui Hristos, să spunem, Harul lui Hristos iartă totul. Și aceasta trebuie să ne îndemne către pocăință. O, Doamne, dacă n-ai putut să mă ierți atunci pentru ce am făcut, mulțumesc că mă poți ierta sub Harul lui Hristos, care întrece orice pricepere. Și încă unul, al optelea păcat pe lista aceasta, este păcatul cu voie. Dacă cineva, în timpul acela, făcea un păcat voit, știind că este păcat, știind că este rău, știind că este răsplătire împotriva lui Dumnezeu, păcatele acestea cu voie trebuiau să fie pedepsite cu moartea. Dacă cineva făcea un astfel de păcat, știți expresia aceasta, să ierte Dumnezeu păcatele cu voia sau fără de voie. Înțeleg păcatele fără de voie înseamnă păcatele aceia din nebăgare de seamă, greșelile pe care le fac, accidentele care se întâmplă în viața de credință, n-am știut că este rău, n-am știut că este păcat, am căzut într-o astfel de greșeală, fără să-mi dau seama, din inconștiență am comis un păcat, este din nebăgare de seamă, este fără de voie. Și Dumnezeu înțelege și sângele Domnului Iisus Hristos acoperă și un astfel de păcat. Dar păcatele cu voia. Păcatele cu voia în Vechiul Testament n-aveau iertare sub legea lui Moise. Că un om care știa că este rău și în pofida acestui lucru se ducea și păcătuia știind că este rău în mod voit, omul acesta nu mai avea șansă, nu mai avea soluție. El trebuia să fie omorât cu pietre. Era irecuperabil. Frați și surori, sângele Domnului Iisus Hristos și harul Domnului Iisus poate să acopere și un astfel de păcat. Și dacă până în seara aceasta știu că este rău să faci un lucru și harul lui Dumnezeu v-a spus în această seară că harul lui Dumnezeu te învață, conform Tit, capitolul 2, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Dacă până acum știu că este un lucru păgân să fac un anumit lucru, știu că harul lui Dumnezeu îl acoperă prin Iisus Hristos, sângele Lui, în această seară vă îndemn pe toți să ne lăsăm de lucrurile pe care le-am făcut, pentru că știm că harul Domnului Iisus acopere toate acestea. Și acum mă îndrept către acea parte din cele 10 porunci, porunca a patra, despre care am spus câteva lucruri înainte, și anume ascultarea de părinți. Porunca aceasta spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și prima din aceste porunci, sunt două sau trei aici, cred că porunca numărul 9, sau pedeapsa numărul 9, sau păcatul al 9-lea, este neascultare de părinți. Este expres, clar spus în legea lui Moise. Când o familie, un tată și o mamă, nu mai au ce să facă copilului lor, chiar și după ce l-au pedepsit, pedeapsa este un lucru biblic, chiar și după ce l-au pedepsit, chiar când au făcut tot ce au putut să facă pentru copilul acela să fie îndreptat, când i-au luat drepturile, când au făcut tot ce au putut ei să facă, când copilul acela nu se îndreaptă, ei trebuie să-l ia, să ducă la poarta cetății și să spună bătrânilor cetății, care era autoritatea în vremea aceea, iată, fiul nostru este lacom și bețiv. Nu ascultă de noi, nici când a fost pedepsit, nici de vorbă bună. Și bătrânii cetății acelea, spune Deuteronom 21, să-l ia și să-l ucidă cu pietre și să scoată în felul acesta nelegirea din poporul lui Israel. Neascultarea de părinți era un păcat pe care legea lui Moise nu poate să-l ierte, dar harul lui Hristos poate să-l acopere. Și fiecare dintre noi, cred, ne-am încadrat în acest păcat, în anii noștri de rebeliune din tinerețe, în care nu ascultam din părinții noștri și ne răzvrăteam împotriva autorității părintești, dar harul lui Hristos, când m-am întors la El, a acoperit și păcatul acesta. Dacă sunteți în această seară și vă descoperiți păcate din lista aceasta și altele pe care le-ați făcut, pe care legea lui Moise nu le putea acoperi, rețineți și țineți minte că harul lui Hristos acoperă și aceste păcate. Și apoi am spus mai devreme, cred că este numărul 11 sau 10 pe listă, dacă cineva își lovea părinții. Dacă un băiat sau o fată, când tatăl îmbătrânea, când mama nu se mai putea mișca prea mult, când copilul acela își permitea să lovească pe tata sau pe mama, să ridice mâna împotriva părintelui său care i-a dat viață, un astfel de copil nu mai avea șansă, el trebuia să fie omorât cu pietre. Cât de mult pune legea lui Dumnezeu bază pe respectul părinților noștri. Biblia spune, înaintea perilor albi, să te ridici. Biblia spune că pe tatăl tău și pe mama ta trebuie să-i respecti. Pe cel care ne socotește ascultare de părinți, spune la Proverbe, ochiul acela îl vor mânca corbii de la pârâu, că Dumnezeu spune lucrul acesta. Dar oare câți dintre noi nu ne face vinovați de neascultare? Nu cred sau mă aștept să nu fie nimeni să fi lovit pe tata sau pe mama? Noi am fost crescuți în țară cu acest respect al părinților noștri. Și acum când vorbim cu părinții, nu e așa când le dăm telefon și spunem să rămână mamă sau să rămână tată, pentru că așa am fost învățați. Și când vorbim cu ei, le spunem cu respect și învățăm și pe copiii noștri să respecte pe bătrâni și pe cei din familie noastră. Dar dacă cineva a lovit pe tata și pe mama, dacă cineva a făcut actul acesta pe care legea lui Moise nu-l poate ierta, vă dați seama de harul lui Hristos cât de mare este de poate să ierte și o astfel de ofensă? Când cineva lovește pe un tată sau pe o mamă care nu mai are putere sau care este la bătrânețe, harul lui Hristos poate să ierte și o astfel de ofensă extraordinară. Și apoi al 11-lea păcat pe lista aceasta este blestemarea părinților. Poate n-a ridicat mâna să dea împotriva tatălui, poate nu a bătut-o pe mamă, dar cu gura aceasta care este ca o sabie, limba care taie, în puterea limbii stă uciderea, spune Proverbe. Viața sau moartea. Dacă cineva în poporul lui Israel blestema pe tata sau pe mama, el trebuia să fie omorât cu pietre. Nu exista iertare în legea lui Moise. Dar, fraților, vi se vestește iertarea în numele lui Iisus Hristos. Că de lucrurile acelea de care n-am putut să fim iertați, legea lui Moise, suntem iertați prin Hristos astăzi. Și tot vorbim despre autoritate, nu numai autoritatea părintească, dar legea lui Moise spunea, și acesta este al 12-lea pe listă, că dacă cineva nu respectă autoritatea, sub ce o formă ar fi ea, dacă cineva se răzvătea împotriva autorității, omul acela trebuia să fie omorât cu pietre. Încă o dată, când această pedeapsă trebuia să fie aplicată. Dacă preotul spune ceva, spune Vechiul Testament, cele 5 cărți, Tora, dacă preotul a spus ceva, sau dacă prorocul a spus ceva și este proroc de la Dumnezeu, sau dacă conducătorul poporului tău a spus un lucru și poporul acesta sau omul acela nu ascultă, Biblia spune, el trebuie să fie eliminat din popor, omorât cu pietre. Dacă în tabără cineva se răscula împotriva autorității puse de Dumnezeu, o astfel de ofensă trebuia să fie pedepsită cu moarte. Și au fost cei trei care citim în Scriptură că au fost rude cu Moise, cumva veri cu el. Core, Datan și Abiram, care s-au ridicat împotriva autorității puse de Dumnezeu lui Moise Și au spus, Moise, numai tu poți să conduci? Oare noi nu suntem aleși de Domnul? Oare Domnul nu vorbește prin noi? Au luat cădelnițe și Dumnezeu a făcut socoteală. Dumnezeu i-a nimicit pe aceștia, i-a nimicit cu un foc puternic, i-a înghițit pământul. Pentru că s-au ridicat împotriva autorității puse de Dumnezeu. Un păcat pe care legea lui Moise nu-l iertă, dar pe care harul lui Hristos este îndeajuns de mare să-l ierte. Și apoi sunt acele păcate pe care noi le numim mari, nu-i așa? Al 13-lea, omorul. Când cineva omoară pe cineva, Biblia spune ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar nu numai atât, viață pentru viață. Și dacă cineva a ucis pe cineva, omul acela trebuie să plătească cu viața lui. De aici avem pedeapsa cu moartea, condamnarea la moarte, pentru ucidere. Nu este cazul nimănui de aici. Am putea să ne încadrăm mai degrabă la ceea ce spunea Domnul Iisus, că cine urăște pe fratele său, iese un ucigaș. Dacă cineva din sub legea lui Moise nu era iertare pentru un astfel de păcat, trebuia să fie omorât. Harul lui Hristos poate să acopere, poate să ierte. A fost iertat un Moise care a ucis, a fost iertat Pavel, care a stat și a păzit hainele celor ce ucideau pe Ștefan, au fost iertați atâția oameni care au omorât, pentru că harul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, poate să acopere și omorul. Sunt oameni care întreabă, oare n-am comis păcatul acela de neiertat? Dar care este păcatul acela? Sau oare ce ai făcut de zici că nu mai este iertare? Și începe să spună. Spre exemplu, am făcut o faptă urâtă împotriva tatălui sau mamei mele, spunea cineva la radio. Tata a murit și mama a trecut și nu mai am cui să cer iertare acum. Oare mă mai iartă Dumnezeu dacă n-am cum să cer iertare tatălui și mamei mele? Vestea bună este că harul lui Hristos iartă și acoperă și astfel de păcate. Și de-ar veni cineva să zică, am făcut un păcat mare, am omorât pe cineva. Ei, nu este primul. Pentru că au fost oameni, am avut aici la noi în biserică cineva care a mărturisit că un om care căuta să-l omoare, acum este într-adevăr în închisoare, dar a fost botezat și este credincios, fratele acela Ian Cujianu de la Arad, care a ucis în timpul comuniștilor, care a fost plătit să omoare, dar care s-a întors la Dumnezeu. De ce? Pentru că harul lui Hristos poate să acopere și crimele și păcatul acesta al uciderii. Dar foarte interesant, tot legat de ucidere, cred că al 14-lea este uciderea din culpă, în felul următor. Spune Scriptura, dacă cineva a avut un animal și știa că este turbat, știa că este rău și știa că animalul acela are obiceiul să atace. Și Biblia spune despre un bou. Dacă omul a avut un astfel de animal, un bou care a atacat și n-a făcut nimic și l-a păstrat încă și l-a păstrat liber și boul acela omoară pe cineva, boul să fie omorât și stăpânul lui omorât cu pietre. Pentru că a știut că boul acela este periculos și nu a luat nicio măsură. Un alt păcat pe care legea lui Moise nu-l poate ierta. Dar Pavel spune, fraților, păcatele acelea pe care legea lui Moise nu le iartă, harul lui Hristos poate să le acopere. Și apoi sunt două legate de mărturie, de a spune adevărul. Când un om depune o mărturie mincinoasă, când este chemat la un proces și în loc să mărturisească adevărul, el aduce o mărturie mincinoasă, omul acela nu trebuie să plătească o amendă sau să fie închis ca în vremea de astăzi, ci un martor mincinos trebuia să fie omorât cu pietre și în felul acesta să fie scos răul din Israel. Acesta este al 15-lea pe lista mea. Mărturia mincinoasă se pedepsea, deci, cu moarte. Oare ne încadrăm aici? Oare limba aceasta noastră a spus întotdeauna adevărul? Oare am mărturisit întotdeauna ce este drept și adevărat? Oare când am fost întrebați, este adevărat următorul lucru? Și am spus, da sau nu, a fost adevărul sau a fost o minciună? Pentru că dacă am mărturisit strâmb, dacă am adus o mărturie mincinoasă, legea lui Moise nu poate ierta. Dar harul lui Hristos poate să acopere și această ofensă. Și apoi 16, ceea ce se întâmplă astăzi foarte des, Când iese cineva, când era cineva și răpea o persoană, răpea un om sau răpea un copil, un răpitor din acesta trebuia să fie omorât cu pietre. Spune, dacă cineva a răpit o persoană, un om, și l-a ascuns sau l-a omorât, sau i-a făcut cine știe ce, pentru simplul fapt că el a fost răpitor, că a răpit persoana aceea, el trebuie să fie omorât cu pietre. Și acum în păcatele acelea foarte obișnuite astăzi, și anume păcatele legate de sex. În primul rând, un om era condamnat la moarte și executat pentru violare. Când un bărbat viola o femeie, el trebuia să fie omorât cu pietre, fără discuții. Când cineva trăia în adulter, acesta este următorul pe listă. Păcatul acesta al imoralității. Când cineva trăia în adulter, el trebuia să fie omorât cu pietre. Când se descoperea lucrul acesta, trebuia să fie adus înaintea bătrânilor și pedeapsa era pedeapsa cu moartea. De aceea, farisei au adus pe femeia aceea înaintea Domnului Iisus și au zis, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia, tu ce zici? Și Domnul Iisus a trebuit să-și dea judecata sa când a zis, cine iese fără păcat, să arunce primul cu piatra grea. Deci și pentru păcatul imoralității, păcatul acesta era pedeapsă cu moartea. Oare mai este iertare astăzi pentru atâția oameni care trăiesc în imoralitate, care se pervertesc și care se murdăresc în tot felul de păcate în orașul acesta? Oare este iertare în secolul acesta, de când cu Revoluția Sexuală din 1960 încoace? Este iertare pentru oamenii aceștia care trăiesc în tot felul de păcate și se laudă cu ele și găsesc de bun pe cei ce le fac? Este iertare sub legea lui Moise? Nu. Dar sub Harul lui Hristos este iertare. Apoi, relații sexuale între parteneri sau între persoane din aceeași familie, ceea ce numim astăzi incest. Dacă cineva trăia în relații în aceste sexuale cu membrii din familie, el trebuia să fie omorât cu pietre. Și apoi, trec repede peste acestea, că este neplăcut să vorbesc despre un astfel de subiect, dar se întâmplă și este cât se poate de actual astăzi. Relații sexuale între bărbați sau între femei, ceea ce numim astăzi sodomie sau homosexualitate. Foarte interesant, săptămâna aceasta a fost o paradă a homosexualilor în Canada și n-au putut să fie condamnați ca au călătorii prin oraș în pielea goală, pentru că aveau papuci și nu puteai să condamni pentru că au avut ceva. Așa ceva, dacă era în vremea lui Moise, trebuiau toți să fie omorâți cu pietre. Dar în Harul lui Hristos, în dragostea imensă a Domnului Iisus Hristos, și o astfel de păcat are acoperire cu sângele Lui de la Calvar. Și cred că este ultimul pe listă, relații sexuale cu animale. Dacă cineva păcătuia în felul acesta, trebuia să fie omorât cu pietre. Nu era iertare în legea lui Moise. Dar fraților, vi se vestește iertarea păcatelor, spune Pavel. Și lucrurile de care n-ați putut fi iertați sub legea lui Moise, puteți fi iertați în Harul lui Hristos. Oare care sunt lucrurile acelea la care v-ați gândit când v-am zis să facem exercițiu, să vedem lucrurile pe care le-am făcut în viața noastră? Sunt astăzi oameni, bărbați sau femei, torturați de gândul păcatelor pe care le-au făcut. Citeam într-o revistă despre femei care sunt torturate la gândul avorturilor pe care le-au făcut. Și cred că nu numai femeile ar trebui să fie torturate la gândul acesta, ci și bărbații care sunt implicați foarte bine în acest păcat, pentru că decizia se ia de obicei de amândoi. Și spun femeile acestea că nu pot dormi. Și când aud un copil sau văd un copil pe stradă, plâng în inima lor și se bate inima și se zdrobește sufletul acela de durere, pentru păcatul pe care l-au comis. Și nu este treaba mea să știu lucrurile acestea. Dar vreau să vă spun astăzi veste bună, că păcatele pe care legea lui Moise nu le-a putut acoperi, în sângele Domnului Iisus Hristos este iertare de orice păcat. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Fiecare ne avem lista noastră de păcate. Nu le-am spus nimănui, le păstrăm și le știm ce am făcut. Și nu vreau să știu. Și nu vreau să fiu unul care să audă lucrurile acestea, să veniți să-mi spuneți, uite ce am făcut, dacă credeți că nu este necesar, dacă credeți că este necesar, spuneți-mi. Dar poate cineva dintre dumneavoastră a blestemat pe Dumnezeu, este iertare. Poate cineva a bătut pe tata sau pe mama, este iertare în sângele lui Hristos. Poate cineva în anii aceia de necunoștință pe care Dumnezeu nu-i ține în seamă, a trăit în tot felul de păcate murdare, s-a complăcut în tot felul de păcate în acestea urâte, sexuale, murdare. În sângele Domnului Iisus Hristos este iertare și pentru acestea. Poate cineva, cine știe? Nu cred să fie. Dar și de-ar fi cineva care a ridicat mâna împotriva cuiva și a murit omul acela, și pentru crimă este iertare în sângele Domnului Iisus Hristos. Poate cineva a fost tentat de Duhul Întunericului să se închine soarelui sau lunii sau stelelor. Ca să nu mai spun despre tentația aceasta a zodiacului și a horoscopilor. Și pentru aceasta este iertare la Domnul Iisus Hristos. Biblia spune despre Dumnezeu că este un Dumnezeu atât de bun că nu obosește iertând. Acum, harul Domnului Iisus Hristos, despre care tot am vorbit până acum, este un har exclusiv. Adică nu este o altă posibilitate de iertare decât prin Domnul Iisus Hristos. Mai citesc o dată. Să știți, dar fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Ce spune aici? Este că de-ai căuta toată ziua o altă cale să fii mântuit și să fii iertat. De-ai căuta peste tot în lume un alt nume în care să fii iertat și mântuit. De-ai căuta o altă posibilitate. De-ai căuta cine știe ce ai căutat să fii mântuit. Nu vei găsi niciodată o mântuire și o iertare ca la Domnul Iisus Hristos prin sângele Său. Oamenii încearcă și oamenii găsesc și spun, de acum înainte n-am să mai fac. Și prin hotărârea aceasta bună pe care eu iau, eu spun, de acum cred că voi trăi bine și Dumnezeu va lua în considerare lucrul acesta, că am trăit bine și că n-am mai făcut lucrurile pe care le-am făcut înainte. Este suficient? Biblia spune că nu. Și sunt oameni care se chinuie și se canonesc și sunt oameni care se autoflagelează, adică se bat singur cu biciul pentru păcatele pe care le-au făcut. Sau se taie cu cioburi, sau umblă pe cuie, sau fac tot felul de astfel de cazne ca să fie mântuiți și iertați de păcatele lor. Și Biblia spune că este o singură cale de iertare, adică o cale exclusivă. Să știți, fraților, că în El, în Iisus Hristos, vi se vestește iertarea păcatelor. Și ar putea oamenii să zică, uite ce poți să faci ca să fii mântuit. Dă cu tare sumă de bani, sau fă cu tare bine, sau ține-te și fă următorul șir de lucruri în fiecare zi, sau fă cu tare, sau mergi la cu tare munte, sau fă cu tare faptă bună, oricare din acestea. Nu poate să câștige iertare de păcatelor, pentru că să știți, fraților, că în El, în Iisus Hristos, vi se vestește iertarea păcatelor. Este un lucru absolut exclusiv. Al doilea lucru este un lucru absolut universal, dar și personal. Și spune aici, și oricine crede este iertat de El, prin El, de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Cuvintele care mie îmi plac cel mai mult sunt acestea. Oricine și oricât, pentru că ele mă cuprind pe mine. Astăzi la Filadelfia am cântat cântarea aceea, te du în lume și spune. Și versetul cel mai plăcut mie este versetul 4. Te du în lume și spune. Orice om, oricât e de rău, în Iisus se mântuiește, te du și spune mereu. Pentru că în oricine și oricât mă cuprind și eu. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, oricine crede, iese iertat de El. Nu contează. Nu contează vârsta, ar putea cineva să zică sunt prea bătân sau prea tânăr, sau sunt educat sau sunt needucat, sau știu sau nu știu, nu contează. Oricine crede în El poate să fie iertat. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că aici este vorba de un lucru la prezent și zice, oricine crede acum la prezent, este iertat acum la prezent de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Ce înseamnă aceasta? Dacă în această seară, acum, credeți în Domnul Iisus Hristos, El acum vă iartă de păcatele dumneavoastră, pentru că acesta este harul Domnului Iisus Hristos pe care El îl revarsă peste noi. Oare care sunt păcatele acelea, repet, de care ne-am făcut vinovați toți? Că acesta este un mesaj, repet, cu aplicare generală și care se referă la toți. Fiecare ne știm partea aceea din noi și ce am păcătuit în viața noastră. Am omorât pe cineva? Este iertare la Domnul Iisus Hristos. M-am închinat altor Dumnezei? Este iertare și pentru aceasta. Am trăit în păcatele lumii acestea, oricare ar fi ele? Este iertare la Domnul Iisus. Poate cineva a înjurat pe Dumnezeu. Dumnezeu este atât de bun că iartă și păcatul acesta. Poate n-ai făcut un păcat așa de mare. Dar ce spune aici Pavel este un lucru logic și anume, dacă Dumnezeu prin Hristos poate să ierte muntele acestea de păcate de care n-au putut să fie iertați oamenii în Vechiul Testament, dacă harul lui Dumnezeu acoperă muntele acestea de păcate mari, nu va ierta El păcatele mici de care spunem că ne facem vinovați? N-am ucis pe nimeni. Poate am urât pe cineva. N-am vărsat sângele nimănui. Da, așa este. Dar ne facem vinovați de alte păcate înaintea Domnului. Și dacă El poate să acopere păcatele acele mari și multe, va putea să le acopere și pe cele mici, cum le numim noi. Totul este păcat înaintea Domnului, indiferent că este mare sau mic. Și El poate să ierte și păcatele acelea pe care noi spunem că sunt mici. Pentru că harul lui Hristos este atât de mare. Și dacă iartă păcatele mari și mici, și dacă indiferent ce am făcut în viața noastră, vrea să spun aici Apostolul Pavel, fie că l-a sărăsinit pe Hristos, fie că s-a făcut păcate în acestea pe care și Pavel le-a făcut, pentru că el era un om neprihănit după legea fariseilor, dar era și el un om păcătos, că spune, cel din tâi dintre păcători sunt eu, indiferent ce ai făcut, dacă sângele lui Hristos și dacă harul lui Hristos acoperă lucrul acesta, întrebarea este, de ce n-ai venit chiar acum? Pentru că cine crede în El, oricine crede în El, are iertare de păcate. Și acest adevăr de ani de zile și de secole și de 2000 de ani încoace este adevărat. Predicarea a fost aceeași pentru toți. Adevărul a fost același, vestea bună a fost aceeași pentru toți. Au fost două răspunsuri. Unii au crezut și au spus, mai spune și duminica viitoare, aceleași lucruri. Mai predică-ne încă o dată. Și abia așteptau să se întâlnească și zice, mergeau după Pavel și după Barnaba și Pavel nu înceta să le spună să se mântuiască din mijlocul acelui neam și să îndemne să rămână statornici în harul lui Hristos. Pe când alții, timp de o săptămână, au adunat mulțimea și au făcut răzmerință împotriva lui Pavel și a lui Barnaba. Și el le spune și le-a spus prin ultimul verset din predica lui. Astfel luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă va istorisi-o cineva. Cine ar fi putut să creadă că în vremea prorocului Habacuc, din care sunt aceste cuvinte, cine ar fi putut să creadă atunci, 400 de ani înainte de Hristos, că va veni un Iisus care va mântui pe poporul său de păcatele sale, de păcatele acelea de care n-au putut să aibă iertare în Vechiul Testament? Cine ar fi putut să creadă așa ceva? Și le spune, ascultați-vă, ascultați acum, voi care disprețuiți lucrurile acestea, vă voi trimite un lucru pe care nu-l veți crede nici dacă vi l-ar spune cineva. Și așa s-a întâmplat. Unii au crezut, alții n-au crezut. Și spune și cuvântul lui Dumnezeu că Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă. Dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă socotiți nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Ce spune aici cuvântul? Că această predicare și vestea aceasta bună este una temporară. Dacă oamenii nu o primesc, dacă întorc spatele, dacă resping și această ofertă a harului lui Dumnezeu, atunci ce mai poate să fie? Ușa se închide. Se întoarce harul pentru alții. Un lucru care îl spune acest cuvânt despre harul lui Hristos. Că harul acesta poate să fie primit prin credință. Oricine crede. Nu ne-a cerut Dumnezeu să plătim? Nu ne-a cerut Dumnezeu să facem lucrări mari? Nu ne-a cerut El să ne chinuim sau să ne dăm viață sau să ne scrijilem cu cioburi de sticlă? Ne-a cerut doar să credem. Uneori am impresia că nu știu să explic lucrul acesta și nu pot să-l exprim pe deplin ce înseamnă a crede în Domnul Iisus. Înseamnă a primi harul acesta pe care El ți-l-a dat și să deschizi inima să spui, vreau și eu, Doamne, să fiu iertat de păcatele pe care le-am făcut, de toată greutatea aceea și grozăvia păcatelor mele. Și când spui lucrul acesta cu sinceritate, El îți dă această iertare și o varsă peste tine și poți să fii mântuit chiar în această seară. Harul lui Hristos, aceasta înseamnă har, este un dar nemeritat. Niciunul dintre noi n-a meritat să primească harul acesta al mântuirii, dar Dumnezeu ne l-a dat. Niciunul dintre noi n-a plătit vreodată pentru harul acesta. Și chiar dacă astăzi trăim și ne stăduim să trăim o viață de credincioși, nu prin aceasta câștigăm harul lui Dumnezeu, ci harul lui Dumnezeu ne-a fost dat nemeritat, fără să câștigăm noi cu ceva mântuirea noastră. Și Dumnezeu ne-a dat harul acesta al iertării prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. Nu l-a dat prin altceva. Nu l-a dat printr-un decret divin, ci l-a dat prin jertfa Fiului Său de la Calvar, prin Domnul Iisus, care a murit pentru noi. Păcatele cele pe care noi le-am făcut, ele n-au putut să rămână așa păcate, fără să fie ispășite, pentru că altfel Dumnezeu n-ar mai fi fost drept. Și pentru ca să rămână drept și să rămână sfânt, spune Apostolul Pavel la Romani, trebuia să se facă o înlocuire. Și în locul nostru, care trebuia să purtăm pedeapsa păcatelor noastre și moartea de nu știu câte ori pentru păcatele noastre, Hristos a murit odată pentru totdeauna. Când a luat asupra Lui păcatele noastre, s-a făcut pentru noi păcat la cruce și acolo, la crucea aceea de pe Calvar, a ispășit cu sângele Său și în trupul Său păcatele noastre. Și s-a produs această înlocuire, locul meu pe cruce. Eu trebuia să mor acolo, a murit Hristos. El, neprihănitul lui Dumnezeu, s-a făcut păcat pentru mine, ca eu, păcătosul, să am neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Și transferul acesta dublu, păcatele mele la El și neprihănirea Lui la mine, s-a produs la Calvar. Și în această seară, oricine crede, poate să fie iertat de păcatele de care n-ați putut fi iertați în legea lui Moise. Harul lui Hristos este atât de mare, că acoperă cele mai adânci și cele mai crunte păcate. Cele mai teribile păcate pe care le-au făcut oamenii, le poate acoperi harul lui Hristos. Credeți că harul lui Dumnezeu n-ar fi putut să acopere păcatele făcute de cei mai mari tirani ai lumii? Dacă Ceaușescu s-ar fi întors la Dumnezeu și și-ar fi mărturisit păcatele, credeți că n-ar fi putut fi iertat? Astăzi vorbeam pe mașină despre toată acea echipă de conducere a lui Hitler. Oamenii aceia, Hermann Göring, generalul Hess și Hitler însuși și dictatorii din vremea de astăzi, dictatorii care îneacă în sânge popoarele lor, oare n-ar fi iertare și pentru ei? Harul lui Dumnezeu este atât de mare că păcatele pe care oamenii le fac pot să fie acoperite cu sângele acesta. Dar de ce n-a acoperit păcatele unor astfel de oameni? Pentru că cheia este acolo, la credință. Oricine crede, are iertare păcatelor. Și în această seară, eu sunt martor aici. Când mi-am mărturisit păcatele mele și am crezut în Domnul Iisus Hristos, păcatele care sub legea lui Moise nu erau iertare, sângele Domnului Iisus Hristos le-a acoperit și pe acelea. Și sunteți martori aici, mulți, că în momentul în care ați crezut în Domnul Iisus, păcatele pe care le-ați făcut, tot ce am comis în viața noastră are iertare în harul Domnului Iisus Hristos. Deci dacă harul este atât de mare că acoperă păcatele noastre, muntele meu de păcate, dacă harul este atât de mare, oare nu va acoperi El păcatele tuturor și păcatele dumneavoastră când credeți în El? Și consecința este următoare: dacă harul acesta este atât de darnic dat, gratuit, prin credință celui ce-L primește, oare n-ar fi cazul în această seară să primiți harul mântuitor al Domnului Iisus și să fiți iertați de păcatele dumneavoastră? Oare cum se poate prezenta un om la judecata lui Dumnezeu încărcat cu păcatele lui? Cum s-ar putea prezenta cineva înainte lui Dumnezeu cu lista aceasta de păcate să spună ca și John Newton: le-am făcut pe toate, nu știu un păcat să nu-l fac, să se facă și să nu-l fi făcut, spunea John Newton acesta care a compus cântarea Așa cum sunt la tine vin. Cum se poate prezenta un om înaintea lui Dumnezeu? Nu mă mir că acolo Scriptura spune despre omul care s-a prezentat fără haine de nuntă înaintea împăratului, că a amuțit. Nu va fi nicio posibilitate să vorbești cu împăratul atunci. Dar dacă astăzi îi spui: Doamne, iartă păcatele mele, prin sângele Domnului Iisus Hristos pot să fie iertat. Nu știu să spun mai bine, dar Duhul Sfânt știe să o spună mult mai bine ca mine. Și în această seară, dacă vreți ca păcatele dumneavoastră să fie acoperite, păcatele cele multe și grele pe care le-ați purtat și nu v-ați mărturisit de ele până acum, dacă credeți în El, astăzi aveți iertate păcatele. Cei care v-ați exprimat dorința săptămâna trecută, mă bucur de dumneavoastră și știu că doriți să urmați pe Domnul Iisus, dar dacă în afară de dumneavoastră mai dorește cineva să primească harul iertării prin Domnul Iisus Hristos, prin credința în El, vreți să o arătați cu mâna ridicată? Aceasta ne arată că doriți, sunteți serioși în dorința aceasta și ne vom ruga pentru dumneavoastră. Și puteți începe din această seară o viață nouă, iertați, eliberați, spălați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Vrea cineva să primească iertarea aceasta? Dumnezeu să o binecuvinteze. Mai dorește cineva? Mai dorește cineva? Dumnezeu să verse iertarea Lui peste toți care în seara aceasta primesc cu credință harul mântuirii de la Domnul Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu este deschis și în seara aceasta și nu știu dacă va fi și duminica viitoare. Poate veți spune, mai vorbește și duminica viitoare despre aceleași lucruri. S-ar putea sau s-ar putea să nu. Pentru că harul lui Dumnezeu este un har limitat în timp. S-ar putea Dumnezeu să spună, acum este vremea pentru alții. Pentru poporul lui Dumnezeu, care acum este în împetrire, s-ar putea să închidă ușa. Și acum evreii să aibă ocazia aceea să se întoarcă la Dumnezeu. Dar câtă vreme se zice astăzi, acum, harul acesta este un har la timpul prezent. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.